На то, яка була включена гэта апошняя прамова на суде, ці апошнія слова на суде, мені настроили выдавцы, редактор, чомусь сказав, що тая прамова близька до мастацкага твору. Я хотів включить одно апавядання. Правда, оно не до конца дописано, але, ну, прийшли до основу, що лепш до конца дописаная прамова, чым не до конца написаное апавядання.
То бок, само выступленне, яно близкае до мастацкага твору, а ось вершы і паэмы, яны правдзівыя не толькі ў мастацкім сэнсе, але як гістарычнае сведчанне, ці ўсё ж такі там ёсць некія мастацкія прыдумкі?
Не, ну якое гістарычнае сведчанне там ад пачатку. Ну, калі там дзейнічаюць галасы, здані, воля, турма, як некі жывы суб'ект, то наўрад ці гэта можна назваць документам, правда? Іншая справа, што па сутнасці сваёй, па духу, па эмоцыях, па пачуццях, што і належыць мастацтву, эмоцыі, пачуцці, гэта весь мастацтв. Гэта, ось можна сказаць, што дакументальна.
Ну, я вас прывяду прыклад. Напрыклад, там ёсць такія радкі: збіты операм на нары лёгшыніц, я прыпомню, як штукарыў дацкі прынц. Ось ці можна ўспрымаць гэта збіты операм як проста нейкі мастацкі вобраз, ці сапраўды гэта сведчанне таго, што адбываецца ў нашых турмах?
Ну, пра тое, што адбываецца ў нашых турмах, засведчылі многія, хто праз іх прайшоў, так што проста метафары, проста мастацкім вобразам гэта ніяк не назавеш.
Вы калісьці казалі, пасля таго, як Алесь Міхалевіч агучыў інфармацыю пра катаванні ў турме КДБ, што вы, як чалавек, выгадаваны ў савецкай сістэме, вось назіралі за гэтым і не ўспрымалі тое, што там адбывалася, як катаванне, а ўспрымалі гэта, ну, як нешта руціннае, тое, што фактычна, ну, адбываецца як частка такой нармальнага парадку рэчаў, да? Вось у вашай паэме, у вашых вершах, наколькі гэта так адлюстравана?
Што меў на ўвазе? Я меў на ўвазе тое, што я чакаў усяго гэтага, што для Міхалевіч, які, ну, маладзейшы па ўзросце, утрая практычна, і што для яго нечаканка, як так? Я мала што выйшла так, што вы мяне затрымалі, я ж, па-перша, ні ў чым не вінаваты чалавек, а па-другое, якое права вы маеце, ну, да мяне датыкацца? Тож ужо зусім, што называецца, з іншай оперы, не стой. Не з той оперы, не з тога опера, а ўжо з іншай оперы. Ну, а я не сядзеў сам у гулагах, але, скажам, у мяне быў досвед Сібіры у маладым узросце. Я наездзіўся там на гэтай тэрыторыі шмат па якіх мясцінах, палітых крывёй і пасыпаных касцьмі. І я ведаў, што там адбывалася. І я разумеў, што тут гэтага не можа быць, што мяне не могуць, скажам, як у 37-м годзе нашых літаратараў просто пастралялі там у сутарэннях. Але чаканне, што гэта можа... Вот цікава, што ведаеш на розум, што гэта не можа адбыцца, а эмоцыя увесь час такая напрыжана, што вось-вось у любы момант гэта ўсё-такі адбыцца можа. І ляжыш на гэтых нарах, так гадаеш, а хто тут мог ляжаць да цябе з расстраляных. І вот толькі-толькі там на калідоры, дзе ходзяць гэтыя кантралёры, гэтая ахова, нешта, ну, нязвыклае для, асабліва нашай для турмы, адбудзецца, ты ўвесь напружваешся, як пружына, а раптам зараз адчыніцца дзверы, і ўсё-такі нешта станецца. Ну, а апроч таго, чаканка, што цябе павядуць на допыт, і што на гэтым допыце ўсё гэта можа быць, таксама прысутнічае. А ўжо Міхалевіч і вось хлопцы маладзейшыя, яны насамрэч, ну, зглядзілі на гэта з вялікім дзівам, як гэта. Ну, ўсё-такі выраслі яны ў іншым часе, гэта трэба разумець.
Скажыце, спадар Някляеў, вось на вашую думку, беларускае грамадства ў цэлым больш усё ж такі на такія рэчы глядзіць сапраўды з чаканнем і звыкла, як нешта само сабой зразумела, як, напрыклад, тое, што адбылося, пра што гавораць дзяўчаты з украінскага руху фэмен, літаральна днямі, да, што іх вывезлі ў лес, там пагражалі, абрэзалі валасы, палілі там зялёнкай і розныя іншыя рэчы здзекваліся па-рознаму. Вось для большасці беларускага грамадства гэта нешта у парадку такім нармальным, звычайным. Ці ўсё ж такі ўсё больш і больш людзей на гэта глядзяць як на нейкую дзікасць, на нешта такое незразумелае, невытлумачальнае?
Ведаеце, гэтае чаканне, што з табой у любы момант, што заўгодна магу зрабіць, это чаканне большасці беларусаў. Это не толькі чаканне маё ці там нешта ў турме, ну, ў нейкіх нязвыклых умовах. Вось дома ён сядзіць і ведае, што ў любы момант да яго могуць прыйсці, а забраць яго там ад жонкі, ад дзяцей. Вось ён на працы сядзіць. ведае, што эту працу, калі яна прыватная, могуць забраць разам з ім. Гэта цягнецца стагоддзя. І найпершая думка, якая сядзіць у гэтым беларус, от мяне абы не чапалі. А там хай яна выкручваецца, гэтай дзеўкі ў гэтым лесе. Хай гэта Нятляеў выкручваецца. І ўсе астатнія, яны папёрліся туды. Што мне? У мяне самога вот гэта яго чаканне. І можа быць, яны яшчэ тым, што яны робяць. Гэтыя дзеўкі, гэта Нятляеў дадаюць мне небяспекі ў маім чаканні. І ён мае рацыю адпаведную, таму што глядзіце, што адбываецца ў нашых стасунках з уладай, так? Вот усе нашы намаганні за гэта, ну, 17 гадоў, скажам, так, прывялі да чаго? Да звужэння поля нашай дзейнасці, разумееце? І звужэння поля дзейнасці людзей, якія да гэтага не маюць абсалютна ніякіх дачыненняў. Так што тут вельмі ўсё складана, вельмі далёка ўсё каранямі пайшло. І судзіць вось гэта так з наскоку. От яны, значыць, гэтыя беларусы такія сякія. Не толькі беларусы. Вось сёння я з маладымі хлопцамі еўрапейскай Беларусі і з Гавары Праўду пайшоў да украінскай амбасады, каб перадаць гэтым дзяўчатам, да, з якімі абышліся такім чынам, што мне сорамна, мне насамрэч сорамна, як так беларускія мужыкі дазволілі сабе рабіць той. Хай яны там якія загодна спецслужбы. Наогул мужык правяраецца як перш за ўсё па адносінах да жанчыны. Так паступаюць хто? Сатэноры. Людзі, якія не могуць лічыцца нават у грамадстве, не тое, што прыстойны людзьмі, а наогул не могуць у імі знаходзіць. Так вось мы пайшлі у амбасаду з кветкамі, каб праз амбасаду. Ну, жэст такі, метафар. І што? Нам сказалі, выбачайце, усе раптам сышлі з амбасады на нейкае мерапрыемства.
Спадар Нікляеў, вось вы сказалі, што сваімі дзеяннямі за гэтыя 17 гадоў фактычна дзеля за гэтых дзеянняў звузілася поле, звузілася прастора для тых, хто змагаўся і для іншых людзей. Ці падаецца вам, што гэта сапраўды так, ці можа ўсё ж такі, калі б не было гэтага змагання, калі б не было гэтых намаганняў, звузілася б яшчэ больш. Вось, напрыклад, калі б не было пратэстаў пасля знікненняў на мяжы тысячагоддзяў, дык гэтыя знікненні працягваліся б, магчыма, калі б не было гэтага палітычнага змагання ў 96-м годзе супраць інтэграцыі з Расіяй, дык Беларусі не было б цяпер незалежнасці, магчыма, каб не было нейкага змагання, было б яшчэ горш.
Я вам кажу гэта з гледзішча большасці людзей. Я ж вам казаў, што вот гэта згледзішча вот таго чалавека, які жыве тут у ліку вось гэтых 9,5 мільёна. Сам-то я разумею, што па-першае, гэта натуральная абсалютна сітуацыя. Ты змагаешся, і пакуль ты не пераможаш, табе ўсё больш і больш будуць гэтую прастору звужаць, каб зменшыць твае магчымасці перамагчы. Нічога дзіўнага немаш. Я вам кажу пра гледзішча вот тых людзей, большасць якіх да гэтага не мае дачынення, дачынення мець не хоча. А калі станецца так, як станецца, калі сістэма гэта ляснецца і дэмакратычная плынь пераможа, ну тады вот яны пачуняюць і скажуць, ну вот, бачыце, мы там ціха вам дапамагалі.
Сёння кампанія «Гавары праўду» зрабіла публічную справаздачу. Вы сказалі, што цягам году правялі 10 сацыяльных праектаў. Ці можна сказаць больш падрабязна пра самыя важныя з іх?
Самыя важныя, яны ўсе неяк самыя важныя, таму што ўсе яны скіраваныя да людзей. Усе гэтыя праекты, усе 10 праектаў, гэта тое, што мы рабілі па ўсёй Беларусі штодня, сустракаючыся десяткамі, сотнямі і тысячы беларусаў.
Тады пра адзін самы паспяховы, калі можна.
Ну, скажам, ну, праект па падрыхтоўцы законадаўчай ініцыятывы ў палату прадстаўнікоў, каб чыноўнікі, дэпутаты прынялі закон, які абавязваў бы іх дэклараваць свае даходы і расходы. Абавязкова і публічна. Ну, зразумела, што ён імі ні за што не будзе падпісаны. Але вот нашы актывісты прыходзяць у хаты да людзей, ну, скажам, у Слонімі там ці ў Барановіча, і прапануюць ім падпісаць, падтрымаць законапраект, скіраваны на іх бліжэйшых начальнікаў, таму што там ідзе размова пра чыноўнікаў і дэпутатаў усіх узроўняў. І людзі, якія знаходзяцца на месцах, гэта нават горай, чым у Менску, таму што там цалкам залежыць ад мясцовага начальства, ну проста цалкам. Там нават ён больш страшны для іх, чым недзе ў Менску Лукашэнка. І 53 тысячі чалавек пад гэтым падпісалася. Вось гэта, я лічу, дасягненне ў сённяшніх умовах, калі б мы сабралі у мінулым годзе, у 2010-м, калі вот быў разгул дэмакратыі, як Лукашэнка кажа, дык хоць паўмільёна это не было б нашим таким достигненням, яким я лічу ось гэтыя. Ці, скажем, наши громадские приемные, якія працуюць паўсюль, куды приходят люди со своими проблемами, не реальными, ось его там з работы протурили. І у него там проблемы со здоровьем, а ему там обрезали ось гэтыя усе льготы.
Ось якраз про гэта у нас на сайте один з наведнікаў, які подпісаўся як Паляшук, пытаецца. Громадские приемные, а колькі людзей звернулася і колькім вы дапамаглі?
Это сотні людзей. Я не помню зараз докладную лічбу, але это сотні людзей по усіх регіонах.
Ці атрымалася ім дапамагчы?
Атрымалася, так, атрымалася. Дарэчы, на рэгіянальным узроўні прасцей працаваць з мясцовай уладаю, нават з міліцыяй. Чаму? Таму што там усе адзін аднаго ведаюць. І, скажам, там так ось абысціся адзін з адным брутальна, як у Менску, дзе ніхто нікога не ведае, цяжэй. Ну, як у Крупках, от, бачыце, пабілі от, міліцыянты менскія, прыехаўшы там, іх хлопцаў. И что, крупские судьи, как он присудит вину этим хлопцам, которые ни в чем не виноваты, а скажет, что это минские бандиты правильно поступали? Тяжко это сделать. Придут же соседи и скажут, слухай, Ваня, ну ты, конечно, судья, лишь ты пройди свет, Ваня, с тобой же нельзя здороваться. И психологично люди один до одного, радиация этой вот нещирости, неправды повсюду, если коли все-таки там относины лепше. И можно домовляться с начальниками, там, мясцовыми, как они, ну, скажем, не так жорстко ставились, ну, до тих же людей, які неким чином там мають дочинення навіть до позиційних ніяких акцій. Уже не кажучи про ті ситуації, коли треба допомогти там у житлі нешто там, чи у здоров'ї, тут є ще, знаєш, хоча йдуть на зустріч. Так що з людьми треба говорити, вельми тяжко. Чому наші політики в цьому маємо, що не займаються? Це саме тяжка праця. Люди на сьогоднішній день вельми агресивні. Їх во всім подманули, їх позабирали гроші, обрабовали їх і манять, і манять. І вони, от коли не будемо ходити з ними розмовляти, вони вже розцінюють і опозицію влади, як нечто одно і тоє. А ви там у Менську, усе, гунюки. Делите там только гроши наши, у нас забираете, сами делите. И только пришелши, расповевши, як оно есть на сам реч, что сегодня отбывается, что продается, чему продается. Многие же думают, вот мы с чем сутыкались. А, ну что вы с этим Белтрансгазом? Ну, продал он там ковалок этой ржавой трубы. Ну, как Лукашенко сказал. Я не такое уляю, что продадены это вот 575 километров газопровода Ямал-Европа. Коли им бы мы карты надруковали и показываем, глядите, продадено все, вот это, вот, вся инфраструктура. А на карте это просто вельми мощно шокируя людей. Оказывается, это вся Беларусь, до кожной весочки, там, эта трубочка идеи, и все это продадено. Это все, вот то, что есть кровеносная система нашей краины. И люди так в очи округляют, скажут, как же так, да как что же будет далее. Так. А так, после энергосистемы мы уже там намалевали. Треба рихтовать людей до того, как они не отдали свое. А до этого иди.
Спадар Некляю, ось вы сказали, что рано ці поздно демократичная плыня прыйдзе до влады. А ці есть разумение, программа, что рабіць, по-перше, каб выйти из экономичного кризиса, что рабіць с тем же Белтрансгазом, які уже продадены? И ці есть люди у демократичной плыни, якія у этой ситуации, яны ж не мають досвіду кіраўнічай працы, як яны пасля змогуць кіраваць краіны?
Не треба разуметь, что оппозиция это только вот чистая политика и все, и колены придут до влады, то значит они такие неумеки, все загубят. До оппозиции одразу прыдя вся молодь, якая на сегодняшний день ёстика в Беларуси, якая и за мяжой там навучалася, якая сёння працуе у Саўміне, якой, дарэчы, не наўпроставыя, але такими кружными шляхами ёсць у оппозиции стасунки, и якія по гэтых стосунка по этих относинах ездят там, никто не ведает, что они там это празднейкие дочинения там до неких оппозиционных структур, экономичные форумы, и вельми шмат на сегодняшний день молодых людей во взросте там 30-40 годов, якія адукаваны экономично на европейском уровне, просто то, что они ведают и что они могли пробить, на сегодняшней Беларуси не запотребованы. Чому, скажем, торгуюся Мясникович со своим наместником, премьер-министром, его наместником, потому что как раз гэтые молодые люди доводят им там в отделах там этих Саўміновских, вот что треба робить, иначе мы никак не выкрутимся. Так что и напрацаваные программы выходу не только из этого кризиса, а еще и до кризисные программы.
А с Белтрансгазом уже... нечто можно зарабить? Ты все уже, он продаден и разом за что?
А вот это на сегодняшний день вы мне пытаетесь такое питание, на которое я не маю отказ. Як пасля все это откручивает назад? Это вельми тяжко будет зарабить. Коли это заходний инвестор, коли это все зроблено по неких, ну, зрозумелых у Европе законах, это одно. А коли это зроблено... Мы ж не ведаем нават, на каких умовах, як там все... Кто-нибудь бачил документ по продаже без торгов? Никто не бачил. На каких умовах там это все зроблено?
Ну, вот Пазняк, коли... например, говорит, что оппозиция повинна заявить, что будет национализация, коли...
Я так само могу, як і Зіно Станіславіч, заявіть, що буде. Але як це зробить? Націоналізація. Добре, прийшов Зіно Станіславіч до влади, каже, націоналізація. А Белтрангаз, що таке? Росія. Росія каже, ну добре, націоналізуйте. І шах перекрило весь газ. От і вся націоналізація. Це легко сказати. Це закладається вельми небезпечна ситуація для будущої Білорусі, яку от так от вирішити, навіть коли у тебе буде влада, буде вельми непросто. Потому что никуда мы не поденемся, долгий час потребуют тех же российских, скажем, энергоносбитах. И я гулялся, скажем, российский урад с Лукашенком, с этим краником, почему он не будет гуляться, так сказать, в перспективе с иншей белорусской влады, особливо в том выпадку, когда это уже все належит ему, и мы не будем иметь до этого чинения. Это вельми непросто будет сделать, навык опирающийся на некую там юридичную допомогу, чи навык допомогу экономичную Заходу.
А ці змянилося в огуле ваше ставлення до Росії за гэтый апошній год?
Безумовно. Знаєте, у «Белом сонце пустыни» є така фраза, коли головний герой каже этому Саїду, да? Я розлічував на себе Саїд. І в некім сенсі, особливо у 2010 році, коли ми так доволі активно контактували, не на самому високому зроні, але все-таки вже істеблішмент там російським, і коли йшла ось гэта вже така неприкрита війна з Лукашенком, менавіта не з Білорусі, нам здавалося, що Росія розібралася в тим, хто ёсць падар Лукашенка, і яны зрозуміли, що ён і їм буде замінати рухатися до нових технологій, це значить до Європи, а їм до інвестицій їм треба буде туди рухатися, інакше Росія з цього не виберется. Усі це зараз казки про некі нове, значить, там утворення, це значить союз Азії і Європи. Внутри нашей территории. Это уже столько разов идея эта возникала в российской свядомости, и за все это она ляскалась, потому что тут такие суперечности, которые не могут привести до сбалансования интересов. Так что и сегодняшний рух России без стратегично распрацованного плану на будущее, то, что они пропонуют, это не есть стратегичный план на будущее, вельми меня насторожило. И то, что зараз отбывается, скажем, вот эти танцы видовочные, с подманом, с мухляжом, с фальшивкой вокруг парламентских выборов, и то же самое чекается на президентских выборах. Все это, на жаль, расшаровывая в махчимости России, выбросывая решт-решт на некую цивилизованную, я маю на увазе, у законодавчым жыцці, у грамадскім жыцці дарогу.
Я вось хацеў апошняе пытанне задаць якраз па парламенцкія выбары не ў Расіі, а ў Беларусі. На вашую думку, ці варта апазіцыі ісці на парламенцкія выбары ў наступным годзе?
Я для сябе вызначыўся з парламенцкімі выбарамі так. Калі застаюцца палізняволеныя, то Владзімір Некляеў ніякіх крокаў у напрамку да гэтай палітычнай акцыі не робіць. Як гэта, ну, як гэта можна сабе ўявіць?
Владзімір Некляеў ці рух «Гавары праўду»?
Ну, натуральна, рух «Гавары праўду».
Ці гэта ўжо агульная пазіцыя ўсяго руху? Вы абмяркоўвалі яе?
Это на сегодняшний день так. Я не угрожаю, что нехто персонально может заявить иншую позицию и податься на выборы насуперок неким нашим сегодняшним решением. Это не выключено. Але я его подтримливать не собираюсь.